Draga braći i sestre, u danima kada se naša Sveta crkva molitveno priprema za prvi liturgijski spomen Svete i Blažene Ane, majke Svetog Vasilija Ostroškog u Mrkonjićima, rodnom mjestu Velikog Ostroškog Čudotvorca, eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska organizuje svečano sabranje povodom godišnjice njenog unošenja u diptihe svetih pravoslavne crkve. O ovom blagoslovenom događaju, o značaju ličnosti Svete i Blažene Ane, ali i o duhovnoj radosti koju očekuje vjerni narod 13. maja u manastiru Mrkonjići, u temi jutra razgovaramo sa Mati Pavlom, igumanijom manastira Petropavlovo u eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj. Mati Pavla, pomaže Bog i Hristos vaskrse.
Vaistinu vaskrse. Hvala vam što se javljate da zajedno pristupimo obilježavanju ovog velikog praznika.
Hvala i vama što ste izdvojili vrijeme za ovaj razgovor. Ovo je prvi liturgijski spomen Svete i Blažene Ane nakon njenog unošenja u diptihe svetih. Koliko je ovaj događaj značajan za našu crkvu i za vjerni narod?
Pa sigurno da je veoma značajan. Znate sami da postoji veliko poštovanje Svetog Vasilija i ovdje u Hercegovini i u Crnoj Gori. To je nekako uvijek bila velika utjeha za ovaj narod, ne samo po pitanju iscjeljenja, nego samo i po tome što je to nekako uvijek davalo neku snagu ljudima u svim njihovim iskušenjima, koja sigurno od toga kada je živio Sveti Vasilije pa do dan danas nikada nisu prestajala. Danas u ovo vrijeme kada imamo stvarno potpuno neka drugačija iskušenja nego što su bila tada, gdje su bila izražena neka ratna stradanja i tako dalje. Mi danas imamo neku drugu vrstu iskušenja i bila je baš potreba nekako da se narod ponovo na neki način utvrdi, da dobije neku snagu, da dobije utjehu, da dobije nadu. I u tom periodu smo otkrili mošti Svete Ane. Možda nije. Ja ću samo navesti jedan primjer. Tad, recimo, ta godina kada smo mi otkrili te mošti, u Srbiji i kod nas bilo je neki strašni zločina koji su se dešavali. Nekog porodičnog nasilja. Pa bila je onaj zločin u Ribnikaru. Pa onda onaj drugi odmah nakon dva dana tamo u onom nekom selu u Srbiji. I poslije toga na sve to nas je nekako uticalo, znate i sami, svi smo nekako bili zatečeni, prepali smo se, šta se ovo dešava. I u tom trenutku, poslije nekoliko dana, mi smo otkrili mošti Svete Ane. To je bilo nevjerovatno, svi smo nekako osjetili koju smo nekako utjehu i koju smo nadu dobili tada. Tako, mislim, bilo je njene nekako taj dan kad smo otkrili te njene mošti i kad smo unijeli gore u manastir i u crkvu koja je napravljena na temeljima njene kuće i kad je ona došla ponovno u taj svoj dom, osjetili smo svi nekako neki veliki mir. I svi ljudi koji dolaze u Mrkonjiće kažu da se stvarno u Mrkonjićima osjeti neki mir koji nekako zrači iz moštiju Svete Ane, zato što je ona bila žena skromna. Živjela je tu u tom selu sa svojim mužem, odgajala tog svog sina, tako vidjela da je vrijeme teško. Poslali su ga u manastir gdje je njegov stric bio Serafin i tu je to dijete raslo, učilo se pismenosti, pobožnosti i na kraju, eto vidimo, završio je tu Ostrogu i prejavljene su njegovi mošti i postoje tako jedan veliki svetitelj koji nikada, znači, niti je zaboravio Hercegovinu, niti je zaboravio bilo koga komu je god pristupao. Tako da, eto, to je nekako sada značajno da, zahvaljujući, znači, njoj, mi imamo Svetog Vasilija, jer ona ga je rodila, vaspitala, a zahvaljujući njemu, mi smo otkrili njene mošti. Tako da je ta njihova povezanost i ta ljubav uzajamna. Znači da nije bilo njegovog javljanja, mi ne bi znali za taj grob. Znali smo da je tu negdje pored crkve Svetog Nikole sigurno da su sahranjeni svi ti ljudi, ali ima tu jako mnogo grobova. Neki znani, neki poznati, neki tako, neki potpuno zarastli, ne znamo ko je tu sahranjen, ali eto, zahvaljujući znači njegovom javljanju, mi smo otkrili gdje je njen grob i gdje su njene mošti. One su sada u Mrkonjićima, u toj crkvici, jednoj maloj, koja je napravljena temeljima njihove kuće i eto sada se pripremamo za taj praznik koji je odmah nakon praznika Svetog Vasilija i mislim da je to mnogo lijepo. Tako da budu nekako i na taj način povezani da se praznuju odmah dan iza dana.
A šta za nas danas svjedoči ličnost Svete Ane?
Pa ona svjedoči mnogo. Eto, ja sam već rekla da je ona bila tako pobožna, skromna, jedna smirena žena. Danas toga sigurno treba svakome. Da nekako bila privržena svojoj porodici, mislim, bila tako, nosila neki mir i tako, potrebno je da tako nekako sa drugim ljudima s kojim živimo, posebno danas u tim porodičnim odnosima koji su toliko uzburkani, toliko izloženi raznim informacijama, raznim stresovima. Živimo danas u jedno vrijeme koje je potpuno drugačije nego je tada bilo. Pa mislim da taj njen lik može da pomogne svakome da na neki način se smiri i da kaže pa nije mi baš potrebno toliko sve da u svemu brinem i tako dalje. Da nekako čovjek razluči u sebi šta je ono što je suštinsko i što je potrebno da se ljudi okrenu svojoj porodici. Da imaju vremena jedni za druge više nego što danas imaju. Tako da mislim da možemo mnogo da naučimo iz tog njenog požrtvovanja i njenog smirenja. Sigurno mnogo možemo da naučimo.
Poput dobrog semena pod zemljom si čuvana, iz nje u nedra kamena vraćena i na
Koliko je važno govoriti i o porodičnom i duhovnom korijenu Svetog Vasilija Ostroškog?
Pa to je danas neophodno potrebno. Znate, bez obzira na to da li će se možda neko složiti ili ne i tako dalje, ja mislim da je danas porodica i svi odnosi da su u određenoj krizi. Znate, to vidimo po svemu i koliko ima razvoda brakova i kako su nekako djeca vrlo rano ulaze u neke vrste nasilja i tako dalje. Znači, mnogo je teško ovo vrijeme. Ono je vrijeme da kažemo nekog ipak otuđenja. Otuđenja jednih i drugih. Tako. Možda mi koji živimo u manastiru imamo jedan intenzivan osjećaj zajednice, jer smo non stop prisutni tu u jednom malom prostoru živi nekoliko ljudi, znači to je jedna intenzivna zajednica, onda možemo bolje da osjetimo to koliko su danas ljudi nekako otuđeni jedni od drugih. To se vidi na svakom koraku. Znate, Mnogo je razloga zbog čega je to tako i način života i današnje ove moderne tehnologije koje su potpuno se izmakle kontroli. Posebno je to strašno kod djece i onda, znate, danas se to nekako izgubi taj ličnostni odnos među ljudima. To se mora na neki način, ako mislimo da sačuvamo i ljude, i djecu, i porodicu, to u svakom slučaju mora da se drži pod nekom kontrolom. Nije lako, ali treba da se drži pod kontrolom. Eto, mi imamo primjer tog života koji su oni živjeli tada. Ja sam porijeklom iz tog područja, iz Popovog polja, iz Hercegovine i znam da do, recimo, do, ne znam, 1970. 80. i tako dalje, nikad nije zabilježen rad od braka. Znači, nikad u tom području, znate, nije, da znamo, ili poslije prvi put se sjećam kad smo čuli da su se neki ljudi razvili, kako je to bilo strašno nekačenje. Danas je to potpuno jedna normalna situacija, ljudi vrlo lako, čim im nešto ne odgovara, izlaze iz nekih zajednica. A vrijeme kad je živio Sveti Vasilije i kad je živjela Sveta Ana je bilo vrijeme velikog iskušenja, velikih strpljenja, ali sve je moglo doći u pitanje, ali nikad nije dolazilo u pitanje porodica. To je ono što možemo da... Ali oni su, znači, uvijek brinuli jedno za drugim, porodica se uvijek održala, bez obzira na sve šta su doživljavali i kakve su bile problemi, iskušenja i prijetnje na koje su oni nailazili i koje su podnosili pretjerivo sa vjerom i sa nadom, koja je danas nama svakom slučaju veliki prijet.
Šta po vašem mišljenju najviše nedostaje današnjoj porodici i koliko je važno da supružnici u braku zajedno nose krst života?
Pa to je potrebno i zajednica, znate, da budu dostupni jedni drugima. Mi danas nismo dostupni jedni drugima. To je problem. Znate, ljudi su potpuno žive u nekom paralelnom svijetu. Oni više žive na društvenim mrežama nego što žive, razgovaraju o svojim problemima. Ja sam nekad radila u školi, tako i znam kako i danas kad pričam sa vjeroučiteljima kod nas u našoj eparhiji, ti problemi su nevjerovatno kakve one problemi imaju. Znači, a svi su problemi nastali zato što nema toga, nisu dostupni jedni drugima. Ne možete da tražite od djeteta samo uspjeh, a da nema, znate, drugih, znate, da ne vidite kakvog se čovjeka on razvija, kakve ima odnose sa svojim drugovima u razredu i tako dalje. Mi često govorimo, recimo, to o školi, da je to vaspitna obrazovna ustanova. Ona je stvarno danas postala samo obrazovna, vaspitna, ne znam, vrlo malo je postala vaspitna. Ima vrlo malo vaspitnih sadržaja. Da bi bilo neki sadržaj, da bi bio vaspitan, on mi morate da uđete odnos sa drugim čovjekom. Znate, morate da gradite te odnose. Zato je danas došlo do te krize, što toga nema. Znate, a vrlo je bitno da vaspitanje je osnovi, se tu učite u stvari osnovnim moralnim normama. To je vaspitanje. Iz obrazovanja učite neke činjenice i tako dalje, kako nešto funkcioniše i tako dalje, kako neke podatke i tako dalje. Ali iz vaspitanja vi učite kako treba da se ponaša. Znači, učite sve ono što nas uči Sveto pismo, što čitam u Evanđelju, to je vaspitanje. E to bi trebalo da njeguje ne samo jedna porodica, nego bi trebalo da njeguje jedna šira društvena zajednica. Potim podrazumijevam i školu, i kulturne događaje, i medije koji, tako dalje, koji su. Tako je o vaš medij, recimo, koji je tako značajan, koji se stvarno nakon toliko godina još uvijek održava, koji je tako, stvarno, svaku pohvalu i divljenju da nas postoji tako nešto.
Šta biste poručili supružnicima koji prolaze kroz krize, nerazumijevanje ili pomišljaju na razvod ili su možda prošli kroz isti?
Pa samo da budu, da više pričaju, da razgovaraju. Znači svaki problem na koji oni naiđu, trebali bi da ga riješi razgovor. Znate, danas malo ljudi razgovaraju da vide šta je, da se prispitaju, da nađu nekoga trećega, znate, koji bi da s njim razgovaraju, ali ne posebno, znate, da oni nađu tog nekoga ili nekog duhovnika ili nekog, ide jedno pa onda ide drugo. Trebalo bi da idu kao zajednica, oni su zajednica, muž i žena predstavljaju jednu zajednicu. Ako imaju jedan problem, moraju i zajedno da je riješi. Ako je potrebna pomoć trećeg, da dođe taj treći, ali jednom i drugom da budu prisutni tu i da nekako pokušaju da svoj život osmisle na taj način da više razgovaraju i da budu dostupni jedni drugima. Ima jedna lijepa priča koju sam nedavno pročitala, kad ona je jedna djevojčica, otac ju stavlja i tako dalje i tako, i ona njemu govori tako onaj, eto šta misliš, ovaj tata kakav će biti, kakav ja bi volila, kakav će biti moj muž za koga ću se ja udati. Tako on ju sad pita, pa dobro, kakav bi ti volila da bude taj tvoj muž? Kaže, je li navik na i tvoj brak, da li je on navik na mene i tvoju majku? Ona rekla, pa ipak ne bi. Tako. On je ostao onako zatečen i pitao, pa dobro, zašto ne bi? Pa kaže, pa vas dvoje, kaže, nikad ne razgovarate, nikad nisam vidjela da kaže da se držite za ruke, nikad nisam vidjela tako da imate tu brižnost jedni prema drugim. Kada vidjela sam tako oca i majku moje onaj drugarice, koje kada često vidim kako šetaju, tako kako su zajedno i tako. I onda je to ovaj čovjek koji je to vidio, rekao je svoje supruzi, rekao, molim te dođi, moram s tobom da razgovaram o nečemu. I promijenili su taj, vidjeli su da je već se uključio, znači alarm, da znači dijete već vidi da tu nešto nije, očekuje nešto drugačije. I onda su tako promijenili taj svoj odnos. E, to je bitno. Mislim da je bitno da to što sam već rekla, da budu ljudi dostupni jedni drugima i da razgovaraju više i da svaki problem na taj način riješi. To je to.
A isto tako da je važno da djeca odrastaju u domu u kojem postoji molitva, mir, a i međusobno poštovanje.
Pa to je najbitnije, znate. Mislim, možda da kažem, to djeca toliko osjećaju. Znate, znači sve oko nas osjeća naše duhovno stanje. Znate, kažu da voda osjeća, znate, imamo one snimke vode, pa kad je neka lijepa muzika, kako voda ima vibracije neke lijepe, kad neke ružne stvari se dešavaju, svađa, grubi tonovi, voda ima. Znači sve osjeća, sva priroda, sva tvorevina. Pa to nam i u Evanđelju tako piše. Da ćemo biti i odgovorni za sve ono što se događa oko nas. Znate, kako su nam, kako smo prema biljkama, životinjama, prema svemu, što je u čitavom našem okruženju. Jer to je dato od Boga na čuvanje čovjeku. Na on to čuva. Znači sve je bitno. Posebno je znači bitno da budemo tu dostupni jedni drugima. To je znači vrlo bitno kako djeca posebno koja su potpuno otvorena i imaju potpuno čista čula. Znači mi često projektujemo svoju misao, svoja osjećanja djetetu. Znate. I onda pošto dijete ne zna da izrazi svoja osjećanja, mi mislimo da to dijete ništa ne zna. A ono ne zna možda da izrazi to, ali ono u dubini sve to osjeća i to mnogo bolje, zato što je ono čistije u duši i ono osjeća sve stvari koje se dešavaju oko njega. I zato roditelji moraju da budu oprezni. I kako izgledaju, i kako je njihovo lice, i kako se obraćaju, i tako dalje. Znate i sami, hiljadu puta smo to čuli, kad malo dijete stavite pred ikonu Bogorodice, negdje svako dijete će krenuti rukom prema toj Bogorodici. Šta dijete, mi ono što dijete vidi, mi ne vidimo. Znači ono osjeća da je to njemu blisko. Ili recimo što u crkvi vidimo, znate, kada se služimo, ne znam, i kod vas ima mnogo djece, kao u Hercegovini, ostalo je to od Varke Atanasije, nekako da su mnogo djeca dolaze u crkvu. Znate, kako kreće liturgija, oni su sve se više i više guraju prema oltaru. Na kraju mislite da će ući na dveri, toliko su oni blizu. A stariji ljudi se sve više udaljavaju od oltara i ako je moguće neki čošak će otići i tako dalje ili tako, to znači da su djeca daleko čistije duše i njih privlači ta sila koja izlazi od časne trpeze i tog događaja koji se dešava za vrijeme liturgije. Znate? A mi bi nekako po Adam u raju da se nekako malo sakrijemo i da kažemo tako, nisam ja tu. Eto, znači da djeca sve osjećaju. To treba da znaju roditelji odrasli. Sve osjećaju, sve imaju te talase i te vibracije duhovne da sve to vide i zato trebaju biti i roditelji i svi ljudi vrlo, vrlo oprezni. Kakav, sa kakvim stanjem duhovnim i psihičkim ustaješ pred dijete. To je vrlo bitna stvar, mislim ja to da tako govorim, zato što se to sve vidi. Ne bi Sveti Vasilije bio takav kakav jeste da nije svoje kuće ponio. Znate, morao je da ponese to sve iz svoje kuće. Znači da je vrlo bitno bilo vaspitanje i Petra i njegove majke Ane da bi on bio takav dječak. I kaže se u Žitijama i to znamo i imamo svjedočanstvo da jeste bio takav. Da je bio jedno dobro dijete, poslušno, vrijedno. E to su sve neki kvaliteti koji se poslije projave u životu. Njegovom životu se projavili, projavljaju se i do dana današnjeg.
Sveta Ana je odgajila velikog svetitelja. Koliko je podvig majčinstva danas podcijenjen u današnjem društvu?
Pa, da vam kažem, to je najljepša stvar koju imamo. To je danas znači da majčinstvo je najljepše nešto što je postoji, što je ostavljeno kao jedna najveća utjeha koja postoji. Znači, to je sigurno tako. Međutim, danas mi njegujemo neke druge kultove. Znate, djevojke i žene pretvorili smo u nešto drugo. Ne da budu majke, nego da budu tako, žene smo stavili na određene panoje koje vidimo po gradu zato što neko reklamira neku šminku ili neku odjeću ili nešto i tako dalje. I pretvaramo i muškarca i ženu sve to što nije njihova primarna uloga. Njihova primarna uloga jeste da čovjek bude otac, a da žena bude majka. To je osnovna stvar. I tako je, sad će neko kazati, evo ja kao monahinja pričam to. Ali i ja na neki način moram biti majka. I ona je monah i otac. Kako smo mi to? Znači, za sve ljude mi moramo da imamo tu crtu brižnu koju ima, recimo, majka. Tu ljubav, tu požrtvovanost. Jer to su sve osobine majčinstva. I vi ako i niste fizički nemate svoje djece, vi imate svu tu djecu koja dolaze tu u crkvi, prema svima njima morate da se odnosite sa tim osobinama koje imaju majke. Kao što se i jeromonasi ili neki duhovnici tate odnose prema ljudima kao otac, prema mnogim ljudima. Znate. E to je bitno danas da se nekako sačuva koliko je god moguće. Posebno majčinstvo. Ako toga nema, mislim da čovjek sigurno će imati neke psihičke probleme. To je neminovno, da. Neće biti na neki način. Će se teško izboriti sa životom. Ima je potrebna utjeha i nada i jedna bezuslovna ljubav. Koja je ljubav bezuslovna? Bezuslovna je Kristova ljubav, to smo vidjeli, i bezuslovna u ovom svijetu je majčinska ljubav. Ona nema nikakvih uslova. Ako ima uslova, onda ona ne možemo da kažemo da je baš na nivou na kome jeste majčinstvo stavljeno.
Šta biste kao duhovna majka poručili ženama i muškarcima koji nose velike životne terete, brige i žrtve za svoju porodicu?
Pa da nose žrtvu. Ne znam koliko nose žrtvu. Znate, vi ste to u pitanju postavili a priori jednu stvar da su oni već. I ne znam koliko se žrtvuju. Žrtvuju se sigurno. Ali trebalo bi vidjeti šta je primarna žrtva. Znači, evo ja sam sad u ovom razgovoru našem govorila da je žrtva jeste da budemo jedni drugima dostupni. Znači, razgovara. Nije žrtva u tome što ćete vi otići na posao zarađiva pare i kupovati nešto djece ili tako dalje. Jeste to je jedna žrtva i danas se na toj žrtvi najviše govori. Pa ja radim, evo, po čitav dan da bi ti imao, da bi ne znam ti nija i tako dalje. To je, mislim, uče da kajem to jeste značajno, ali da je toliki značaj ima, to sigurno nije dobro. Potrebna je druga vrsta žrtve, znači da ti budeš tu prisutan, da ti nudiš ljubav, da ti nudiš razumijevanje. To su žrtve. Tako, a ne da ti stvaraš materijalno blagostanje. Svetog Vasilija sigurno i njegove majke Ane i te porodice nikakvog materijalnog stanja nije bilo. Oni su bili teška sirotinja, što bi rekli. Narod živio jedva sastavljao, što bi rekli, kraj sa krajem. Imali Turci bili tu da uticaj već metaka koji su dolazili. Znači, to je baš bilo teško vrijeme. Ljudi su jedva preživljavali, znate. Ali njihova žrtva jeste bila u tome što su podizali, čuvali tu porodicu. Tako, nešto potpuno. Mi smo danas preokrenuli to na drugi način, da se žrtvujemo za ono što je materijalno. Da dijete ima, tako dalje, ali ne znam koliko ima baš sreće u tome. Zato smo ušli u taj mentalitet da nam je uvijek malo, jer je to suština materijalnog. Nikad ne možete biti zadovoljni onim što imate. Uvijek će izaći neka nova vrsta patike, ne znam ja, izaći nova vrsta dizajna neke majice i tako dalje. I vi sve želite da probate i sve želite da imate. I u tome je, i ako roditelji uđu u tu ulogu, da to sve nabavljaju, da se žrtvuju za to da vi to sve imate, ne znam koliko će to dati neke duhovne rezultate. Bolje bi bilo da izađu sa porodicom, da prošetaju, da odu negdje prirodu, da se igraju sa tom djecom, da posvete im vrijeme, da znači žrtvuju svoje vrijeme za drugog. A ne da žrtvuju svoj novac za drugog. Eto, mislim da je to potpuno jasno. To je odgovor.
Da li je upravo povratak molitvi, smirenju i porodičnom razgovoru put ka iscjeljenju čovjeka?
Pa to je osnovna stvar. Znači, nije sve te teškoće koje se dešavaju je put ka smirenju. Nema smirenja bez iskušenja. Sve što se dešava u jednoj porodici, svaki problem, jeste pomoć. Jedna, da se ljudi smire, preispitaju i nađu izlaz koji je drugačiji. Znate, smirenje je osnov. I onda ćete vi naći i molitvu i sve ostalo. Bez smirenja nema. A sve što nam se dešava nas upućuje na to smirenje. Ljudi misle da je, znate, tako kao nema smirenja, kad kažemo nekomu nema on smirenja. Da, ali kako se stiče to smirenje? Znači sve što nam se dešava, svako iskušenje, jeste put ka smirenju. Mi bi svako iskušenje trebali prigrliti da nađemo to smirenje. Jer ako ga nađemo smirenje, naćemo sve ostale puteve. Eto, to je najbitnije, da se smirimo.
Koju najvažniju poruku duhovnu možemo ponijeti iz života svete i blažene Ane?
Pa eto, mnogo povuka tu ima. Pričali smo mnogo o porodici i o tome kako su oni živjeli. Evo sad na kraju smo pričali o smirenju. Oni su stvarno imali to smirenje zato što su imali bezbroj iskušenja. I iz tog smirenja oni su našli nadu kako da žive. Našli su utjehu u molitvi. Našli su u vjeri. To je, evo, pričali smo o svemu, a to mi smo rekli da je osnov vjera. Znači, to je ono što je bitno bilo u njihovom životu. Kad tako imate takav temelj, takve vjere, onda ćete vi iskušenje da ulazite na drugi način. I da stiknete smirenje i da iz tog smirenja nađete i molitvu i da budete dostupni jedni drugima i da sačuvate porodicu i tako. To je bilo vrijeme kad su ljudi, znači, utjehu tražili jedni, utjehu tražili normalno u crkvi i utjehu tražili jednim drugima. Utjehu nalazili u vjeri i jednim drugima. To je ono što jedino je preostalo i tada i dan danas. Nema drugog. Ja za drugi put ne znam.
Evo da vas pitam, pošto mnogi vjernici razmišljaju kako da se pripreme za odlazak kod Svetog Vasilija.
Pa treba prići iskreno Svetom Vasiliju. Onakav, tako, ne praviti se bolji nego što jesmo. Nego pristupiti Svetom Vasiliju iskreno. I kazati u sebi, onako u sebi, kakvi smo, šta smo, tako, puni grijeha. Tako, da se ne možemo snaći u mnogim stvarima i da pomogne, da nas utješi. Da. Ali je najbitnije da pristupimo iskreno, sa vjerom, sa nadom, tako je potrebno. Da ne očekujemo, znate, da će automatski, da je dužan Sveti Vasilije, da, znate, da ljudi, tako da nas jako puno očekuju čuda. Znate, ne mora, pa znamo da Hristos nije stavio čudo na prvo mjesto, nego je stavio vjeru na prvo mjesto. I da imamo, eto, pričali smo o svemu, ali mi smo pričali o blagodarnosti kao jednoj najvećoj vrlini. Znači, prvo trebamo da budemo blagodarni što postoji Sveti Vasilije. I što možemo da pristupimo njemu i što će nam biti lakše kad mu pristupimo. Bit će nam lakše na duši. Ako još nešto dobijemo od Svetog Vasilija, hvala Bogu. Ali čim smo došli do njega i čim tako, odmah nam je lakše. E to je ta blagodarnost koja je potrebna, da budemo blagodarni što postoji Sveti Vasilije, što uopšte postoji takvo nešto danas u ovakvom svijetu. To je osnovna stvar i tako sa velikom blagodarnošću treba pristupati Svetom Vasiliju i Svetoj Jani. To je tako. On zna šta treba i šta je nama potrebno. Da. Mogu da sada govorim svoja lična iskustva, ono je to ako i nezahvalno i ne znam, ali čini mi se kad pristupamo Svetom Vasiliju da ništa ne tražiš, samo da budeš tu. Godariš da si tu, on zna što treba. Ako treba, da će, ako ne treba, neće, ali uvijek blagodarica. To je moje mišljenje.
Eto da uputimo slušaoce i da ih pozovemo na proslavu u manastiru Mrkonjići.
Da, bit će to mnogo lijepo i to mjesto je nekako baš onako u nekom kamenu, nekom stijenu, nije pristupačno, kao što nije i Ostrog, morate se malo potruditi da dođete do gore, ali eto, lijepo je doći tu i pokloniti se i možete imati svete Ane i hvala Bogu i vidjeti gdje je rođen sveti Vasilije i zablagodariti na svemu i tako, drago bi nam bilo da svi koji mogu i dođu, da dolaze, ako mnogo poklonika dolazi i koji se vraćaju iz Ostroga i koji tako prolaze tu datim putem. Tako da, eto, pozivamo sve kad god ko može. Neko će moći sada za praznik, neko će moći poslije, ali kad mogu, da dođu. Eto, hvala vam na razgovoru.
Mati, hvala vam.
Da ćemo se vidjeti. Tako je. Hvala vam. Hristos Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse. Mati, hvala vam što ste izdvojili vrijeme da budete gost Radija Svetigora i što ste našim slušalcima podijelili duhovnu radost.
Hvala i vama. Hvala.
Uvaženi slušalci, u novoj temi jutra razgovarali smo sa Mati Pavlom, igumanijom manastira Petropavlovo, povodom prvog liturgijskog spomena svete i blažene Ane, majke svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, koji će svečano biti proslavljen 13. maja u manastiru Mrkonjići.
Hercegova, majka sina tu njegova, nad koljevkom Matijana, motrila je nastojana, pa na kuću malu tjesnu i sudbinu neizvjesnu. Hranila je divna majka malenoga svog dječaka, sina hrani, Boga moli, ne vremenu da odoli, jer dolaze strašne trupe da u krvi dana kupe. tvoja djeca.